21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах упродовж 15 хвилин, розповідатиму я, Юля Жмакіна, та команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Крапка і новий рядок. Підписання універсалу, подання кандидатури Януковича на посаду прем'єра дали новий відлік життю в Україні. Так думають в усіх регіонах України.
В шокі. Так. Повне розчарування курсом президента.
Ющенко зрадив, йому повинно бути стидно.
Через буквально некоторе время Западная Украина изменит своє мнение. Через год-два наоборот. Может быть, даже Янукович будет более популярен там, чем у нас.
На заході країни шок, на сході присмак перемоги. У Криму зрадниками вважають обох Вікторів – і Ющенка, і Януковича.
Нинішнє рішення Януковича показує, що передвиборне обіцяння не стоїть і ломаного гроша, і нас в очередний раз використовували в качестві передвиборного м'яса.
Вершник без голови. У ніч історичного вирішення долі країни пам'ятник Леніна в Одесі залишився без голови. З цієї частини почалося перенесення вождя в інше місце. Комуністи протестують.
Заступник одеського міського голови пояснив необхідність початку робіт саме у нічний час необхідністю убезпечення одеситів, бо вага споруди є вражаючою.
На сході і на заході, на півдні і в центрі Україна як вулик. Від підписання універсалу і рішення президента подавати до парламенту кандидатуру Януковича на посаду прем'єра, хтось у шоці і ображений, хтось наважується вірити у покращення ситуації в країні. Помаранчевий Київ. Саме він наприкінці 2004-го здивував Україну, світ і, напевно, трохи сам себе. Як українська столиця зреагувала на події минулої ночі? Намір Ющенка не розпускати парламент, подати кандидатуру Віктора Януковича на посаду прем'єра, підписання універсалу національної єдності і намір створити коаліцію у парламенті між партією регіонів і нашою Україною. Про реакцію киян у матеріалі Павла Вольвача.
Виснажливе протистояння, яке із парламенту та президентських кабінетів виплеснулося на вулиці столиці, схоже, закінчується. Чи навпаки проєктується на довготривалу перспективу. Як би там не було, але сподіваного багатьма розпуску парламенту не сталося. Хоча, як повідомляє «Українська правда», вчора о 19.00 вже було навіть готове відповідне телезвернення президента. А вже о 20.00 касету було відкликано. Близько другої ночі Ющенко вийшов до журналістів із заявою про внесення кандидатури Януковича для затвердження прем'єр-міністром. Той у відповідь підписав універсал національної єдності. Думки рядових громадян зазнають стрімких метаморфоз. Надто ж у донедавна помаранчевому Києві.
Ми в шокі. Повне розчарування курсом президента.
Він нас зрадив. Ющенко зрадив. Йому повинно бути стидно. Такий народ прекрасний.
Ми за воєнну хунту тут не стояли, і за бандитів теж ні. І ніколи в нас нічого спільного з мафією не було і не буде.
А як тепер будете?
Імпічмент народ саме головне, а не президенти і банда.
Звичайно, в політиків власна логіка, яка в свою чергу не завжди зрозуміла пересічним виборцям.
Ми ніколи не думали, що Ющенко підведе так народ тих, хто колись за нього голосував. Тепер ми просимо, щоб він вийшов на Майдан і пояснив всьому народові не з телевізора, а з Майдана, що він наробив, кому це треба було.
Переймаються подіями на батьківщині і українські заробітчани.
А Португалія давним-давно вже розчарована, бо нам звідти видніше, ніж вам звідси. Сама натуральна зрада.
Скільки людей, стільки думок. Дехто, як інвалід-шахтар з Горлівки, не схвалюють владу як таку.
Нужно поднимать профсоюзы, которые могут в любое время освободить того или иного премьер-министра и прочих, и политические кланы. Они ничего хорошего народу не принесут.
И на сам кінець прогноз від одного з учасників нинішнього Майдану.
Той самий парламент уже завтра йде у відпустку. Картоплю скоро почнуть українці копати, врожай збирати. Кілька років залишилось до президентських виборів. Вірю в те, що на президентських виборах ситуація зміниться.
Павло Вольвач, Радіо Свобода. Київ.
А як оцінюють нинішню ситуацію у політично активному Львові? Чи вдаватимуться львів'яни до акцій протесту? Говорять самі мешканці Львова.
Дуже сумно, що
ми продали Україну. Все-таки юридично вони вроді все вроді зробили правильно, і до чого протести робити?
Особисто я до того поставилася трішки негативно, але я все-таки вірю, що можливо це приведе на щось краще. Можливо, це буде об'єднання.
Я вам не можу відповісти на це питання. Я дуже далека до політики, бо я не живу на Україні, не можу вам того відповісти. Тому що я себе краще чую в тій країні, де я живу, ніж в своїй країні.
Призвести може до громадянської заворушки війни. Я думаю, що пора вже почати роботи і уряду, і парламенту, і президенту, щоб була згода і злагода в суспільстві, щоб народ почув якусь легкість.
А які можуть бути прогнози в політиці? Тому що ми вже втомлені, то хочеться просто спокою, вже нема значення. Тому що я бачу, що в принципі і без уряду країна існує, розвивається, всі працюють, хто хоче працювати. Все від нас на індивідуальному рівні залежить. Тому ніякий президент чи там прем'єр-міністр він нічого не змінить.
Дуже негативно ставлюся до прем'єр-міністра Януковича. Це просто нахабство, обман народу. Нас вдруге підвів і пан Ющенко, президент, якого ми вибирали, якому ми довіряли.
Депутати Львівської обласної ради упродовж усього дня сьогодні готували позачергову сесію і спеціальну заяву, у якій мали дати свою оцінку рішення президента подавати кандидатуру Віктора Януковича на прем'єр-міністра. Кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук розповідає про наміри місцевих депутатів.
О пів на сьому вечора депутати Львівської обласної ради зібралися на позачергову сесію. Єдине питання, яке вони розглянули, це нинішня політична ситуація в державі. Зокрема, депутати ухвалили заяву, у якій основним змістом є те, що вони не погоджуються із рішенням президента України Віктора Ющенка щодо подання кандидатури Віктора Януковича на посаду прем'єр-міністра України. Зауважу, що упродовж дня цей текст заяви змінювався. Спершу депутати мали намір засудити таке рішення президента, натомість зупинилися на слові, що вони не погоджуються. Зауважу, що місцеві політологи зазначають, що у Львові буде змінюватися конфігурація політичних сил в області. Чимало наших українців перейдуть у блок Юлії Тимошенко. Однак, як прогнозують місцеві політологи, усе залежить від того, якими будуть консультації регіону, зокрема львівських депутатів від НСУ із центральним органом партії.
І тепер на схід країни, де підтримка Віктора Януковича досить висока і більшість у місцевих радах білоблакитна. Харків'яни спокійно зустріли рішення президента України, хоча і неоднозначно. З ними спілкувалася Вікторія Маринич.
Харків сьогодні прожив день звичайним спокійним життям. Політичної спеки у місті не спостерігалося. Пересічні харків'яни реагували на запитання Радіо Свобода спокійно, без зайвих емоцій, демонструючи при цьому різні позиції щодо рішення президента України.
По крайній мірі,
врешті-решт є визначена позиція і буде працювати уряд.
Я вважаю, що це правильне рішення.
Це правильне рішення. І я думаю, що згодом Західна Україна змінить своє ставлення. І Янукович буде там ще більш популярним, ніж у нас.
Популярен там, ніж у нас.
Я думаю, що ні.
Я думаю, що це не допоможе Україні об'єднатися. Потрібно було приймати рішення упродовж 24 годин. Тоді б рішення президента відповідало Конституції.
Відповідало Конституції.
Затрудняюся відповідати.
Мені важко сказати. Мені особисто Янукович не симпатичний. Але дивлячись на безлад в країні, то не знаєш, що краще.
Не знаю, що лучше.
Місцеві політики теж по-різному висловлювали свої думки, але теж без зайвих емоцій. Лідер обласного осередку Народного руху Анатолій Семенченко назвав прийняте президентом рішення невеличким злом у порівнянні з тим, якщо б на Україну чекали повторні вибори.
Президент чинив мудро, він зрештою проявив себе як державний лідер.
Рішенням, що об'єднає Україну, назвав Віктор Суботін, перший секретар обкому Соціалістичної партії України, дії двох Вікторів – Ющенка та Януковича.
Вони прийняли рішення на велику перспективу держави.
Член обласної ради партії «Наша Україна» Анатолій Кваша підтримує президента, але висловлює сумніви, що новий прем'єр-міністр виконуватиме всі обіцянки, що прозвучали сьогодні вночі.
Дуже виважений серйозний крок з боку президента, але ми на сьогоднішній день не можемо знати, як відкликнеться новий прем'єр-міністр, спікер парламенту на цей шаг президента.
Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Тим часом у Криму зрадником називають не лише Віктора Ющенка, а й Віктора Януковича. Реакцію місцевих політиків збирав наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Кримські політики неохоче коментують підписання універсалу і призначення нового прем'єра. Кажуть, що не проаналізували документ і чекають на остаточне формування нової владної коаліції. Лідер кримського блоку Юлії Тимошенко Андрій Сенченко називає підписання універсалу та подання Віктора Януковича на прем'єра зрадою, що стало традицією для політиків, вихованих під час епохи Кучми. Питання, які суспільство сформулювало на адресу Мороза після його зради, стосуються і президента Ющенка після того, що він зробив учора. І я думаю, що і кримчани, та й не тільки, адресують такі ж питання і Януковичу, бо на виборах він обіцяв одне, підписав інше, а робитиме, я в цьому переконаний, цілком інше. Працюватиме на себе і донецький клан. Вважає Андрій Сенченко, який повідомив, що БЮТ переходить у жорстку опозицію. Один з лідерів Кримської організації партії регіонів, член президії Верховної Ради автономії Григорій Йофе, задоволений. Він каже, що вчинок президента – це позитивний момент, бо далі терпіти ці політичні неприємності в країні вже не було сил. Та надзвичайна ситуація, що була створена довкола цих політичних подій напередодні, не відповідала гостроті взаємин політичних сил. Багато в чому вона була створена штучно і завдяки невмілим діям політиків, як з одного, так і з іншого боку. Водночас я зовсім не вірю в те, що розв'язання цієї ночі проблеми може вплинути на єдність України. Єдність на сьогодні втрачена, і я думаю, буде дуже тривалий процес, щоб ми могли склеїти її частини. Сказав регіонал Григорій Йофе. Тим часом представники радикальних проросійських організацій півострова закликають колишніх союзників не дуже радіти. Віктора Януковича і регіоналів вони теж називають зрадниками і звинувачують у русофобії, каже координатор Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Святослав Компанієць.
Підписання Віктором Януковичем універсалу.
Підписання Віктором Януковичем універсалу підтвердило нашу тезу, що партія регіонів сьогодні є провідною антиросійською силою. І таке рішення Януковича показує, що його передвиборчі обіцянки не вартують і ламаного гроша. Нас вчергове використали як передвиборче м'ясо.
Нас в очередний раз використовували в качестві передвиборного м'яса.
Заявив представник Народного фронту Севастополь-Крим-Росія. У меджлісі кримськотатарського народу коментаря мені взяти не вдалося. Кілька його провідних членів заявили, що настільки розчаровані, що не можуть досі прийти до тями. А от лідер Кримської організації Народного руху України Леонід Пилунський бачить певні позитиви.
Месіянство закінчилось. Це просто величезне розчарування з одного боку, але це величезний крок до громадянського суспільства. Ми загубили останню віру в якогось вождя.
Заявив рухівець Леонід Пилунський. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Система освіти цього року пережила справжнє потрясіння. Вперше, по закінченню школи, рівень знань вчорашніх учнів визначали тестування, результати якого мали стати перепусткою до студентського життя. Майже 10% випускників скористалися такою можливістю, а це понад 40 тисяч осіб. Чи могли вони на підставі сертифікатів вступити до вищих навчальних закладів? Чи зменшилося хабарництво при вступі до вузів? Що не могли передбачити чиновники з Міносвіти? Про все це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». У ніч, коли Україна переживала великі політичні потрясіння, в Одесі Ленін позбувся голови. Саме з неї розпочалося перенесення пам'ятника вождю світового пролетаріату в інше місце Одеси, згідно з рішенням міської влади. Триватиме переїзд 2-3 тижні, і супроводжується він протестами місцевих комуністів, розповідає Петро Каландирець.
На нове місце розташування парк Ленінського комсомолу, пам'ятник Одеського Ілліча перевозять частинами. Почали з голови і вночі. Заступник Одеського міського голови Михайло Кучук пояснив необхідність початку робіт саме у нічний час залученням до процесу складної техніки і необхідністю убезпечення одеситів, бо вага споруди є вражаючою. Добрі наміри міської влади закінчилися скандалом. Перший заступник Одеського обкому КПУ Євген Царьков заявив про побиття активістів лівих сил, які охороняли пам'ятник працівниками правоохоронних органів. Заступник Одеського міського голови заперечив такі твердження.
Наскільки
я знаю, працівники міліції жодних протиправних дій не вчинили. Силу застосовано не було. Спростували твердження лівих про застосування міліцією сили і представники правоохоронних органів. Щоправда, сказати про свою позицію на мікрофон вони відмовились. Решта частин пам'ятника потраплять до нового місця вже найближчим часом. По завершенні цих робіт розпочнеться відбувається значно триваліший процес – відновлення пам'ятника. Усі роботи здійснюються за добровільні грошові внески, зібрані з різноманітних організацій і підприємств. Нагадаю, рішення про перенесення пам'ятника Леніну ухвалила Одеська міськрада. Дозвіл на це дало Міністерство культури і туризму України. Петро Каландерець для Радіо Свобода, Одеса.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справжності, відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітаю усіх, хто ці порі з Радіо Свобода. Система освіти цього року пережила радикальні потрясіння. Вперше по закінченню школи рівень знань вчорашніх учнів визначали тестування, результати якого могли стати перепусткою до студентського життя. Майже 10% випускників скористалися такою можливістю, а це понад 40 тисяч осіб. Чи могли вони безпроблемно на підставі сертифікатів вступити до вищих навчальних закладів? Чи зменшилося хабарництво при вступі до вузів? Що не могли передбачити чиновники з Міністерства освіти? І чи не каялися випускники, які довірили оцінку своїх знань комп'ютеру? Першим підсумкам цьогорічної вступної кампанії на підставі тестувань і присвячена сьогоднішня програма «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. Остаточний перехід до зміни системи оцінки знань випускників шкіл – період нелегкий і вимагатиме не менше 5 років, переконані урядовці-гуманітарії. Але це єдиний спосіб удосконалити навчальний процес, покращити знання і викорінити корупцію в українській освіті. Докладніше, експериментом із тестування цікавилася влада САЮ.
Цього року 40 тисяч дітей за власним бажанням могли скласти не випускні іспити в школах, а тести. Все було, як в американському кіно. Спеціально навчені інструктори. Їх було 2000. Діти, які хвилювалися, боялися, але не могли списувати. Як в справжньому американському кіно, гарантія, що усі результати тестів конфіденційні. Усе це, кажуть, в Міністерстві освіти зробили не для того, щоб спробувати втілити в життя американську мрію, а щоб викорінити корупцію в українській освіті. Так каже і віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко.
Ми починаємо перехід до системи оцінки знань, яка забезпечить прозорість освіти і оцінки знань в Україні, а також виведе цю оцінку як із середніх навчальних закладів, так і з вищих навчальних закладів, до яких випускник вступає уже як абітурієнт. Таким чином, така система незалежного тестування унеможливлює будь-які суб'єктивні впливи на процес оцінки знань випускника.
Головний аргумент за тестування від чиновників – потрібно боротися з усіма проявами корупції, що є в освіті. Самі діти до тестів ставляться по-різному, але жалкують, що весь рік готувалися до іспитів. Далі випускниця Ксенія Калашнікова.
Краще тестування, я думаю, що це легше, але ми в школі до нього не готувалися зовсім. Ми 2 роки писали перекази з творчими завданнями, готуючись до іспиту в 11 класі. Тут нам кажуть, що у вас буде зовнішнє тестування. Довелось піти.
Але є в цій історії і третя сторона – вищі навчальні заклади. Вони говорять про те, що дотепер не розроблена система, яка б дозволяла закладам, які мають кращу репутацію, зараховувати до себе випускників лише з кращими оцінками. Проте в міністерстві обіцяють до наступного року вирішити всі проблеми. Принаймні, грошей на фінансування цієї програми вже попросили 100 мільйонів гривень.
Керівництво вузів, зокрема у Харкові, та чиновники від освіти говорять про те, що всім абітурієнтам результати тестування за сертифікатом зараховували як вступні іспити. Проте у деяких вузах виникли інші проблеми. Більше про них знає харківська кореспондентка Радіо Свобода Вікторія Маренич.
Наталя Соловйова, начальник відділу вищої освіти обласного управління науки та освіти, запевняє, що скарг від абітурієнтів та їх батьків на незарахування результатів тестування як результатів вступних іспитів не надходило ні до вузів, ні на гарячу лінію до управління освіти.
Скарг не було, щоб якийсь вищий навчальний заклад не приймав сертифікати. А скільки зараховано за результатами зовнішнього тестування, тобто ці цифри по регіону, вони у нас десь будуть на 10 серпня.
Для керівництва харківських вузів, за їх же словами, теж не виникало проблем із зарахуванням результатів тестування за сертифікатами. Проте, за словами проректора з навчальної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди Анатолія Губи, виникла інша проблема. Отримавши результати тестування, важко відібрати абітурієнтів, випускників сільських шкіл, які традиційно мають відмінності у базовій підготовці, порівняно із випускниками міських шкіл. Але за державним замовленням мають першочергове право стати студентами.
Це тестування, якщо є держзамовлення, воно не зовсім з цим стикується. Тому що відібрати дуже буде складно, якщо приходять абітурієнти і в них однакові суми балів з тестування, а ніяких інших екзаменів чи форм, скажімо, контролю не передбачено. І як вибрати цієї когорти, яка прийшла людей, абітурієнтів, вибрати тих, хто може бути студентом.
Технічні вузи цього року отримали інші проблеми. Абітурієнти часто мали однакові бали за результатами тестування, тому традиційна співбесіда із профільного предмету, наприклад, у Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут, за словами його ректора Леоніда Товажнянського, стала недоречною. Потрібно було проводити іспити. А враховуючи, що цей вуз готує фахівців за 91 спеціальністю, це створило певні організаційні проблеми.
Кожен вуз, вважаючи свій напрям, повинен хоча б мати тест, який комплексний, де і фах був, і рівень отримати, і так далі. Ми ж бачимо, що в нас і медалісти, не всі, які писали у нас наші внутрішні тести, всі виконали ті умови.
Враховуючи, що Харків вже мав досвід проведення незалежного тестування упродовж кількох років поспіль, як пілотний проект, освітяни сподіваються, що Міністерство освіти та науки України наступного року врахує всі проблеми та недоречності, які виникали під час вступу за результатами тестування.
У Міністерстві науки та освіти України не заперечують, що технології вступу до вузів за результатами тестів далекі від досконалості. За підсумками цьогорічної вступної кампанії будуть допрацьовуватися. Адже це вперше, каже директор департаменту вищої освіти міністерства Ярослав Болюбаш.
Ми вперше цього року розробляли методику узгодження шкали сертифікатної і шкали вузівської, а там були проблеми. Крім того, є ще й проблема, певно, пов'язана з ваговими коефіцієнтами того чи іншого шкільного предмету. Обов'язковий екзамен – українська мова. Але українська мова є на філологічний факультет і є українська на технічний факультет. І вони не є рівнозначні. Один із цих предметів є профілюючим для технічного – це математика. А другий йде, якби загальноосвітній, оскільки є обов'язковий. А там є проблеми, і тут треба відпрацювати.
Але головною проблемою, виявленою за підсумками тестування, стало небажання вузів визнавати результати тестів. Доходило до того, що деякі вузи навмисно занижували перерахунок балів тестування на бали вступних іспитів, а також вдавалися до інших хитрощів. Або, як каже міністр освіти та науки Станіслав Ніколаєнко, займалися крутійством.
Я вам хочу сказати, із досвіду, з аналізу, я бачу, що деякі вузи займалися крутійством і додавали, скажімо, якийсь іспит для того, щоб, скажімо, вбити великий конкурс, особливо це столичні національні університети.
Якщо приймальна комісія відмовляється приймати результат зовнішнього тестування, занижує ваш результат чи відмовляється оприлюднити шкалу переведення, ви можете зателефонувати до Міністерства освіти та науки на гарячу лінію і повідомити про ці проблеми, закликали чиновники від міністерства. Однак Станіслав Ніколаєнко каже, що найменша кількість дзвінків була саме на тему проблем вступу до вузів за тестами.
На гарячу лінію ми десь за тиждень отримували 100-120 звернень. Ну, на цю тему практично їх було найменше.
Що ж тоді цікавило тих, хто телефонував на гарячу лінію? Відповідає чергова на телефоні Олена Миколаївна.
До нас звертаються всі, кого цікавить що-небудь стосовно вступної кампанії. Це частіше всього бабусі, дідусі, мами, тата. Всі, хто запитує, хто не задоволені, що їхні дитині поставили бал нижчий, як вони вважають, що діти заслуговують вищий бал. Або там стосовно переведення, там, наприклад, сьогодні телефонували, переведення з Одеси на Київ. Або пільг, які мають чи інваліди дитинства, чи інші категорії абітурієнтів. Тому даємо роз'яснення відповідно до нормативів.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
70% випускників Рівненщини, які взяли участь у зовнішньому тестуванні з української мови та історії, отримали достатньо високий рівень оцінок. Гірше юні рівняни справилися з математикою. Тут достатній рівень знань показали менше 40%. Чи стали корисним тести для випускників, дізнавалася Валентина Одарченко.
Якщо приватні навчальні заклади новими технологіями користувались без проблем, бо ж тут і конкурс нижчий, і платити треба, то на деяких факультетах державних навчальних закладів до тестів ставилися з недовірою. Цю практику відчула на собі і рівненська абітурієнтка Ірина Ярмошик.
В технікумі я здавши сертифікат зовнішнього тестування, я без проблем поступила на той факультет, який хотіла, а от в Рівненському державному гуманітарному університеті мені навіть не надали тої інформації, яка мені знадобилася при вступі, тому що я навіть толком не знала, чи дійсний цей сертифікат і взагалі, чи мені потім знадобиться приходити на екзамен з того предмету, з якого в мене був цей сертифікат. В РДГУ взагалі мені не сподобалось відношення приймальної комісії до вступників. Абсолютно не надають тої інформації, яка дійсно потрібна для абітурієнтів. І мені потрібно вже заключити договір з кооперативним технікумом, але я не можу цього зробити, тому що я не знаю результатів з гуманітарного університету. На даний момент, якщо я не заключу договір з технікумом і, можливо, не вступлю до університету, то я залишуся ні з чим.
Тим часом ректор Рівненського державного гуманітарного університету Руслан Постоловський, загалом позитивно оцінюючи наміри Міністерства освіти зменшити, а в майбутньому і подолати хабарництво при вступі до вищих навчальних закладів за допомогою сертифікатів зовнішнього незалежного тестування, все ж на одній із прес-конференцій висловив міркування, що результати тестів можна підробити і на шляху до місця їх оцінювання. Можливо, сумніви ректора по-своєму трактують у приймальній комісії цього навчального закладу. Сьогодні ж мені стало відомо, що Ірина не пройшла за конкурсом на факультет документознавства Рівненського державного гуманітарного університету. Однак встигла стати студенткою Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу, у якому, до речі, гриз граніт науки ще екс-президент України Леонід Кравчук. Навчання там платне. Заклад віднедавна став недержавним. Щодо хабарництва, у той час, коли готувався цей матеріал, у Національному університеті водогосподарства і природокористування стався переполох. Один з викладачів автотранспортного технікуму, котрий є частиною університету, таки спромігся вимагати хабара, на чому був пійманий. До речі, в цьому навчальному закладі сертифікати зовнішнього тестування приймали безвідмовно.
На думку Станіслава Ніколаєнка, який, до слова, вважає ведення зовнішнього тестування найголовнішим своїм досягненням на міністерській посаді, останньо рівень корупції в освіті зменшився з 23% до 9%. Хоча було помилково вважати, що ведення тестування мало на меті насамперед боротьбу з хабарництвом. Докладніше про тему тестування продовжує начальник департаменту вищої освіти і Міносвіти Ярослав Болюбаш.
Взагалі, коли я чую аргументи про те, що головне завдання тестування – це попередити хабарництво в вищих навчальних закладах чи в школі, це дуже примітивне зведення. Тестування проводиться з іншою метою – для вивчення рівня знань школярів. А отже, зараз тестування – це є один із аргументів поліпшити якість середньої освіти. І друге, звісно, спростити схему, зробити її об'єктивною, прозорою, незалежною – це вищі навчальні заклади. А коли до цього не будуть причетні певні суб'єкти, звичайно, відпаде будь-яка ідея комусь давати хабар. Але в рекомендаціях щодо хабарництва нікому не давай і ніхто його не буде отримувати. Розумієте, в нас зміниться загальна культура в суспільстві. Бо на перше місце стане не факт вступу будь-яким шляхом, а факт вступу на основі знань. Бо документом про ці знання буде сертифікат про незалежну оцінку.
Втім, Головний висновок, наскільки виправдало себе тестування при вступі до вузів, можна буде зробити не раніше, ніж за кілька місяців, коли експериментатори встигнуть порівняти успішність дітей із зовнішніми та екзаменаційними оцінками. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануємося, говорить Радіо Свобода. Новини Радіо Свобода.